Ġurnata tajba għajn il-professur Rebecca Daligonzi senkum maqam fuq il-program jismu Vjaġġ Mara Żagħżugħ. F'din essenzjela nittrattaw nisa fil-kostruzzjoni, ġustizzja u ekwità soċjali. Program sħiħ kenna diversi mistednin li tkellmu magħna speċjalment fil-karriera tagħhom, l-esperjenzi tagħhom, id-dinja tax-xogħol, kif ħassewhom fid-dinja fis-settur, kif qed jikbru fil-karriera tagħhom, ukoll tkellimna ftit fuq il-mod kif nistgħu nikkreaw ekwità anke meta niġu biex nikkreaw nhar ħarsu ftit lejn il-bilanċ bejn l-iżvilupp ukoll in-nies li qed jgħixu u l-poplu Malti. Illum fl-istudio miegħi għandi l-arkeologa Charlene Adder li bħal dejjem nirringrazzja kulħadd naf li għandkom xogħol ibes ukoll u biex isibu l-ħin tiġu fuq il-programm hija xi ħaġa li napprezza ħafna. Naf li għandek iktar minn 10 snin esperjenza li taħdem f'dan it-tip ta' xogħol u llum ħanitkellmu ftit fuq l-esperjenzi tiegħek. Naf li inti tħobb ħafna iż-żwieġ bejn il-modern u l-wirt kulturali, wirt storiku u naħseb hija xi ħaġa li bħalissa qed nitkellmu ħafna fuqha dal-bilanċ biex nikkreaw b'mod intelligenti. Mela, ħanħalli ftit f'idejk tgħidilna ftit fuq il-karriera tiegħek u mbagħad inkomplu minn hemm.
All right. Mela, jien ovvjament ħriġ mill-Università ta' Malta bħala baċċellerat tal-arkeoloġija u koll fil-studjus Spanjol. Għaliex il-mħabba tiegħi lingwi wkoll u anke l-istorja sewwa, allura irnexxieli ta' kelli l-opportunità li nżewqhom flimkien. Minn hemmhekk wara li graduajt, tobbjana qatt ma mmaġinajt li ħansir arkeoloġista u Malta. Però opportunità kont vera lucky li kollega llum tiegħi nsellem nominaw kien ċempilli u kien għalli smart naħdem fuq dal-proġett u vera għandi bżonn daqtit u jiena speċitat okay, let's do it, let's try it. U kienet naħseb the blessing of fire. Għalix kien roadworks, so roadworks it's vera mish faċli xejn, għax għandek ħafna logistika, ħafna pjanar. U naħseb minn dik l-esperjenza ma waqfx, so sallum. Proġett wara proġett, un bat ovvjament tibni l-portfolio tijak, taħdim minn SSR, u tkun tistambat tkun Archaeological Monitor fil-svilup dejjem ovvjament taħt governanza taħt tal-sovran dendendendendend.
Iva.
Tal-SCH.
Interessanti. Xogħolkom prezzjuż ħafna, aħna ovvjament naħdmu l-inkollu maqom anka minn aspetti differenti ġri pala monitoring, pala konsulenza ġri xogħol jibqa' dej, ovvjament Malta kważi mkull fejn tmiss sib xi wirt storiku.
Ekku, is-sistema jiena l-ħaqta ftit qabel 2016 u mbagħad wara 2016. 2016 kien żmien vera diffiċli minħabba li qabel 2016 ċertu planning applications kienu jiġu filtered u moddin l-regolatur kemm fuq patrimonju kulturali, kemm natura. Però mbagħad wara jew naħseb nofsa 2016 kull planning application bdiet tiġi mibgħuta lill-regolatur, so dal-każ superintendents. Hemmhekk ix-xogħol id-demand iżdiedet daqqa. Allura aħna ħassejnija għaliex aħna bħala naħseb licensed archaeologist Malta qegħdin vera ftit biex inlaħqu mad-domanda tal-iżvilupp. Malta hija dense ħafna bħala storja kif diġà nafu. Allura meta inti għandek planning application il-probabilità issa inneħħu l-historical centers sewwa bħal l-imdina, three cities, il-belt, fejn diġà nafu fejn l-evidenza hija fuċna li hemm evidenza ta' storja. pero mbatt once toħroġ minnu ma jfissirx li l-istorja tagħna tieqaf magħhom, l-istorja tagħna ta' mal-gżira kollha kemm Malta kemm m'għawdex. Allura meta jħorġlok planning application, pereżempju jien naf Birkirkara jew ħattart ħallija forsi ħallija hemm dak id-djar antika allura jsek ikollok more or less idea ta' x'ħassib.
Storja interessanti, storja importanti għax anke jien bil-mod tiegħi qed nirrifletti ftit fuq il-fatt li kif qed tgħid int ħafna mill-wirt ukoll ma narawx. Ovvjament tkun hemm distretti fej tkun taħlart jew issib xi ħaġa jew inti qed tagħmel iskavar għal dar normali ġri waqgħajt id-dar u ovvjament sebt xi wirt storiku ovvjament. Tista' tkun ukoll naqra ħassel għal min qed jibni, ġri mhux naqra ħassel tkun ħafna, imma
ħanerġa' mmur pass pattura
mela.
Jekk inti għandek planning application u ħareġ il-condition tal-monitoring. Issa illum il-ġurnata aħna lucky għaliex jien semmejtlek 2016, sewa li kienet sena diffiċli ħafna. Mela, minn 2016 sa 2018 kienu żminijiet vera diffiċli għaliex hemmhekk għandek spike kbira fuq żvilupp u applikazzjonijiet. Mid 2018 law l-affarijiet inbidlu għaliex l-SCH saret iktar b'saħħitha għaliex kellha aktar manpower. Fis-sens li aktar nies daħlu jaħdmu l-SCH kien hemm bżonn iktar ta' nies fir-regolatur biex ilaħqu mad-domanda. Imbagħad hemm il-grupp tagħna ta' archeologist ġifieri boots on the ground. So li nkunu qegħdin aħna eat feet mal-stakeholders, mal-klijenti, mal-kuntratturi. Xi kultant ikollna wkoll il-pubbliku, entitajiet governattivi bħal kunsill lokali u entitajiet oħra li ġeneraw areas bħal pereżempju l-Port il-Kbir, Tri-City suwek. So inkunu ħafna in between bejn l-SCH bħal regolatur, ġifieri nimxu it-tfit biex aħna naraw illi il-klijenti u l-stakeholders qegħdin jimxu mal-regolamenti u mal-TOR li terms of reference, per eżempju, li toħroġ l-SCH u naraw illi namlu l-monitoraġġ tagħna waqt l-iskavar u nkunu attenti ħafna l-ewwel nies irridu namlu r-riċerka tagħna minn qabel ma jibda x-xogħol. Jiġifieri jiena fiex dieħla hemm xi skoperti li saru qabel, so hemm ħafna riċerki li tidħol preparat. Once li jinti mbagħad jidħlulek, jidħolok il-kontrattur, ħafna drabi nintaqgħu mal-excavators u hekk. Inti isek tkun dik ikollok l-ewwel tip ta' pressure li tħoss li da kif ħajjiftaħ l-ewwel biċċa. Hemm ċans li ħassib u hemm ċans li ma ssibx ovvjament. Issa. Ħafna drabi navalwaw is-sit. Ġifieri jiena l-kontrattur irid niggwidah ngħidlu isma' hawnhekk hemm ċans li joħroġ dan it-tip ta' arkeoloġija ma nistgħux naħdmu b'guffaġni jew irridu nqogħdu attenti. Mhux ġust għall-arkeoloġija, ġifieri, imma wkoll għax jista' jkun li qed naħdem bejn żewġ plottijiet oħra u hemm id-djar ma' ġenbi. Jiġifieri jiena jekk ħanibda dieħla l-isfel, ħafna drabi, Malta, il-blat ħassibu fil-wiċċ. Imma jista' jkun li dawn id-djar huma antiki u forsi jien mhux ħansibu l-blat. Allura rridu noqogħdu iktar attent, ġifieri mhux ġust il-kappell ta' arkeologa li qed noqgħod attenta li mhux ħansib jew mhux ħankisser jew da. Imma bħala sigurtà, ġifieri għal kulħadd.
Iva. Jiena fem ġejja minn esperjenzi ta' speċi maniġjar tar-riskju u metodi fi kostruzzjoni, ġifiri napprezza ħafna dal-kommentijak u naħseb komment importanti li nitkellmu iktar fuq u l-fatt li is-sensitivita ta' kif jinħadmu x-xogħlijiet.
Eh, u ħafna drabi, per eżempju, ovvjament, l-esperienza dejjem tgħallem. So jiena nara bidla kbira qabel meta update fejn għandek il-kontratturi li dawn ilhom snin twal mingħajr sens ta' li jista' jkun hemm l-archeological monitor miegħu. So għal-bidu niftakarni kien hemm ħafna ħafna resistenza lejn din dan it-tip ta' monitoraġġ. U li provaw jintimidawk, ovvjament, konta daċxejn iżar millu. Pero mbagħad isek iktar ma kien ikun hemm di resistenza, iktar kont inrabbi ċertu saħħa lejn tipo le ma tistax, issa nafu iktar, issa qed nitgħallmu iktar, it-teknoloġija nbidlet. Ħassejtni iktar kumdità meta l-SCH kiber iktar u ikollok ċertu support għax inti toħroġ mill-università. It-tip ta' skaf li nagħmlu huwa skaf ta' riċerka, postijiet li diġà nafu li hemm sejbiet arkeoloġiċi. Wans li toħroġ hemm barra u inti issa tħaqqa ma' kuntratturi kbar u inti qiegħed fi semm ir-regolatur. Inti ħassib ċertu reżistenza fejn ħadd mhu qed jifhem u dak li inti qed tara huma ma jistgħux jew mhux qed jarawh. Allura meta tifhem iż-żewġ naħat u trid tkun vera tajjeb biex tispjega u trid tkun paċenzjuż ħafna. Li meta nibda ngħid għax rajt ara mela. Aħna rridu nagħmlu pereżempju swimming pool, ha. Kien hemm żmien fejn kulħadd irid jagħmel swimming pool. Minn fejn ħanintaqa' mal-klijent, ħanintaqa' mal-kontrattur u jien il-kontrattur ħansaqsih, mhux jien ħanejlu, ħansaqsih inti kif ħa taħdem. U ħajgħidli, u mbagħad jien ngħidlu mela, all right, taħseb illi nistgħu naħdmu b'dal mod għalfejn għaliex jiena. Peress li għandek l-arkeoloġikal monitor, jien irid indaħal dar-rapport fejn irrid nuri. Hawnhekk x'ħansibu. Jew ma sibna xejn li wkoll importanti, negative data, u jekk sibna xi ħaġa, u jekk sibna xi ħaġa, issa rridu ndaħlu. Mhux il-klijent biss imma l-perit ukoll. Għaliex jekk jiena il-perit tella struttura u jiena sibt feature u di feature mimlija ħamrija, jiena il-perit hemmhekk qed jidħol f'riskju wkoll. Allura, daqqa il-ħin, inti m'intix ġost l-arkeologu on-site biex tara x'ħassib, imma fl-istess ħin qed inkollu iddaħal l-stakeholders in play ħalli jifhmu u dik jiena rajta li għamlet differenza enormi fejn il-monitor on-site huwa dik il-persuna li qed tfiem l-importanza għaliex għax next time Malta żgħira. Ngħidlek naħseb ħedimt mal-kontratturi kollha so far, jekk mhux kollha kważi. Next time li ħanerġa' nintaqa' miegħu on site, u diġà qed jifhem aħna x'ħanagħmlu. Allura għalkemm ħanerġa' mmur lura 2016, għalkemm kien żmien vera diffiċli fejn kellna dik l-spike kbira ta' planning applications u qed jiżdied il-monitoraġġ. In a way, illum il-ġurnata qed naraw il-frott tagħha. Għaliex illum m'għadniex insib dik ir-resistenza li kelli qabel. Illum il-ġurnata l-perit jiġi saqsini qabel għażbis kien jikkalkolani biex kultant, mhux kollha ta'. Imma kien ikolli dik ir-resistenza tal-allu. Illum xejn nidħol in play jew qabel ma jibda x-xogħol, jien nkun diġà ntqajt mal-perit. Nkun diġà tkellimna, jien nkun diġà xxerjajt samt miegħu l-informazzjoni li jien diġà għandi mir-riċerka li għamilt, x'in il-possibilità li nsibu xiex, imma hawnhekk diġà nstab xi ħaġa viċin tagħna, allura ma neskludix. U jista' jkun ukoll illi pereżempju jkollna każijiet fejn insibu xi ħaġa li għandha valur storiku li ħafna, pereżempju xi kartrazz jew xi oqbra f'dalijiet bħal soft deposits dawk li jkunu fil-ħamrija. F'dak il-każ ħafna drabi l-perit għandu rwol importanti minħabba jista jkun il-każ li dawn jkunu ridu jiġu preserved in situ, jiġifieri ma jistgħux jintmissew għax ikollhom valur storiku sewwa kbir. Allura inti meta bħala klijent applikajt ħariġlek il-permess u l-permess ħariġlek bl-archeological condition u mbagħad għandek skoperta bħal din li inti ma tiżomma, il-perit ħajtħol in play, perit ħajtħol in play minħabba li we have to find a solution għal-klient li diġa għandu il-permess fidu. U din hija problema li naffaċċaw u jew li konna naffaċċaw ħafna aktar istat dara jisa t-tonqos ftit ma li once li ħarġlu l-permess ħatkun vera diffiċli l-applikant tgħidlu ma tistax issa. Għaliex ovvjament, u mhux għax il-naħseb jiena il-pressure mhux għax ma jistax għaliex hu qed jara l-pressure finanzjarju li tkun daħal għalih. Tgħidli allura nkissru le, imma allura l-permess jekk inti diġà qed tagħmel l-archaeological monitoring. Ta' it-tinix full permit, uħroċ evaluation, jew li għamil għacċen, għamil nota, isma, nek għanna, u li jisiru, ta' mux ma jisiru, ximma ħafna drabi nħoss li they are overlooked. Allura, nemmen ħafna fi trasparenza u komunikazzjoni. Għavolja nirrepeti, kemm il-darba u niprova, ta' għamil differenza enormi. Meta.
U naħseb li l-fatt li kellek anka żmien ħidimt barra, naf li ħidimt sivil, Spanja u stajt tara. Però ħanajlek il-żewġ affarijiet anka l-fatt li stajt tara xogħlijiet ukoll u forsi waqt l-istudju tiegħek li għamilt. Sevel, naħseb aħna nitkellmu ħafna Charlene fuq il-formazzjoni ta' ħsieb. Il-fatt li inti tkun esposta għal proċessi differenti, speċjalment fil-qasam tiegħek.
Iva.
Tibda tibni l-portfolio personali tiegħek.
Ekku.
Dak il-portfolio tibda tużah b'mod fejn inti tixtieq tgħin u tgħidilha l-oħrajn ukoll li jaħdmu xogħol sew. Ovvjament da bħalma nafu fil-manager ta' kull proġett għandek ċerta restrizzjonijiet ta' ħin, ta' flus, ġifieri ovvjament investimenti kbar. U ovvja li inti you want your return on investment as early as possible. Ġifieri constraints huma reali ħafna. Allura l-fatt li qed nitkellmu fuq il-bilanċ nippruvaw insibu bej it-tnej, kif spjegajt tajjeb ħafna int, nistgħu naraw ftit fejn iridu nħarsu. Ġifieri aħna project management najdu ħafna l-kelma project scope. Li huwa scoping phase, li huwa phase fej il-klient, il-kontratur, il-perit, intkom bħala team ukoll, naqblu fuq l-istess objectives, ġifieri, they'll be rooted. Kulħadd isu qed jiġbel ħabel wieħed. Issa, jekk dak il-perjodu jiġi żviluppat malajr ħafna, ir-riskju li inti ikollok nies qed jiġbdu ħbula differenti. Jekk dak il-phasing li nerġa' nsemmih jismu project scope phase u kulħadd il-partijiet kollha tieħdu iż-żmien tagħhom il-ħin tagħhom biex jifhmu eżatt fejn iridu naslu, ovvjament hemmhekk ħajkollok iktar garanzija li l-objectives finali ħajintlaħqu mingħajr ħafna tfixkil u mingħajr kulħadd qed jiġbel ħabel għalih. So il-fatt li jatna prezzja li jattajt palissa u jatnaħseb fl-istessħin najt x-jista jisir biex ovvijament klient jihu his return on investment as early as possible għax naħseb dik dejjem tkun a very strong goal. Fl-istessħin ovvijament il-kontrattur u n-nis li jtjaħdmu jitħalsu sew, jamlu xol sew, il-kwalità dejjem tkun hemm. Għax dik waħda mill-affarijiet li niprofa nitkellem ħafna fuq għal-kwalità. Kwalità hija xi ħaġa prezzabbli da meta tmur f'post, tmur tikol, tmur tixtri, tieħu gost tmur f'post sabiħ. Fir-residenza tiegħek l-istess, mela għalfej fil-proġetti pubbliċi wkoll ma naħdmux bl-istess mod, il-kwalità importanti. Issa inti qed titkellem fuq level ukoll li ma narawx dejjem, jiġri it's not in the build, sometimes it's in the underground.
Ekku, ekku.
Allura biex nifhmu ftit il-fatt li jisma' hemm xogħol jrid isir ukoll taħt l-art. Li forsi mhux qed jifhmu kulħadd, mhux qed japprezzah mod ieħor. Min qed jara qed jaħli l-ħin, min qed jara qed skostli. Jiġri dawn elementi kollha jibdew jiġu flimkien dak il-ħin. So ovvjament nista' nifhem il-kappell tal-klijent.
U nifhmu ukoll. Nifhmu ukoll x'ina ovvjament hemm ukoll klijenti, sew għandek żewġ tipi ta' klijenti. Klijenti fejn huma dawk il-developers iż-żgħar jew trid tagħmel xi ħaġa għalik personali. Imbagħad hemm il-clients li huma large developers li ovvjament jifilħu il-costs. Uħanżitu koll il-gvern għax ikollna wkoll proġetti li jkunu tal-gvern li okay, they have the budget u hekk imma xart inti isek hemm differenza għandhom iktar manpower, forsi iktar expertise li jistgħu jagħtu idea differenti. So jiena nħoss ħafna għall-klijenti żgħar li jkun pereżempju jiena qed jinvesti f'xi ħaġa u mbagħad ngħidlu ma tistax tagħmel basement hawnhekk għaliex ħarġu dawn il-features. Imma ovvjament sabiħ li għandi storja vera ħelwa. Konte da fuq sit partikolari u l-klient kien ovvjament klient developer żgħir li kellu dan il-plot u kien vera rrabjat li kellu jżomm parti mill-faċċata u l-intratura u beda jħoss li qed toħodlu mill-metraġġ tal-plot. U ovvjament smajtu hekk u mbagħad jien mort nara. U jien qed vera sabiħa, qed lu speċi ta' dan din ħatkun selling point kbira għalik. Qed lu għax tikkompara mal-binjiet ta' maġembek, jew ta' faċċata, jew tal-erja, inti l-unika wieħed li għandek din faċċata u din entratura bl-iskultura oriġinali fejn illum ċertu binjiet sfortunatament jagħmlulek entratura vera dejqa li laqqas b'żewġ baktijiet tax-xirja jew pusċer ma titħolx u għatlu inti dan xin ħajidħlu dik il-feeling jekk jaħni ġini xi appartament u tħall din entratura dak il-feeling jien illa diġa 100 times better li għandi dan dit-tip ta' spazju mbagħad tħallt il-lift u tlajt fl-appartament imma dak il-welcome dik il-xin ftaħt il-bib għandek dak il-naqra spazju diġa plus. Mbagħad kien hemm naqra silenzju twil.
Kienet jipproċessa l-informazzjoni.
Ma smajtu jgerger. Ġifieri, it's a way how to see things kif għadt l-ewwel ċertu affarijiet li naraw aħna mhuwiex ovvju li ħadd ieħor ħajara għax forsi jkunu mobbin b'ċertu stress u b'ċertu pressure li ovvjament jien m'iniex qed narah laqqas.
Il-valur ukoll, imma anta taraw ukoll il-valur.
Ukoll.
Ta' li tkun ħassir parti minn dak il-proġett, jiġifieri. Ovvjament kif semmejna ħbula differenti, objectives differenti, end goal forsi differenti, ma hemm żmien fej isir ċerta alignment. Allura hemm opportunitajiet li meta nkomunikaw ma' xurxin nkunu nistgħu ngħinu dak li jkun jara l-valur li qed nara int jew li qed tara int jew qed nara jien għall-proġett tiegħek biex ikollok iktar return on investment.
Constraint imma jkun opportunità wkoll. Anki bħal meta nsibu bjar kbar. Inti billiġi irti kollok il-bir sewa. Ħafna drabi il-bir jkun diġa qiegħed hemmhekk. Imma nċerta li l-bir qiegħed fejn kien ġej il-lift pit. Allura tifa x'ha tagħmel? Ejja naħdmu bil-aqal. Naraw
napprezza ħafna l-kumment tiegħek għax ġeneralment jisu nibdew anka nkunu smajna stejjer tal-oħrajn xi ħadd ikun għandhom esperjenza nhar diffiċli u nibda ngħidu my goodness issa ħaj kolli tal-monitoring on site u hekk se jiġri u hekk. U esperjenzi bħal daw għalhekk inħobbu ħafna jien ir-radio fis-sens li tkun tista' tagħti nifs il-dak li jkun dik persuna li taħdem das-settur biex tkun tista' tispjega ftit li smaħna wkoll qed inħarsu lejn il-varuri li l-klient jista' jieħu mill-proġett.
Ekku.
Dawn mbagħad ovvjament hemm il-metodu kif aħna nikkomunikaw ma' xurxin. Ovvjament jekk persuna tuża mod ġentili, mod fejn qed tisma' qed tifhem il-punt li qed jagħmel il-klient, ovvjament dejjem inkunu qed inħarsu lejn aħjar da bħall-medjazzjoni.
Ekku.
Il-punt tal-medjazzjoni hu li inti tkun tista' l-ewwel tikkomunika u taqsam ftit ir-riskji li l-partijiet qed jiffaċċjaw biex insibu triq tan-nofs fejn nistgħu. Jiġifieri interessanti ħafna dal-punt li qed tagħmel, ma nafx trid iżżid xi ħaġa oħra. Daqta jkollna morru għall-pawża żgħira. Charlene, forsi tittalaq ftit fuq dal-komment li semmejna li niġblu ħabel wieħed.
Ekku, hija meta jkunu f'kwalinkwa tip ta' proġett li jkun hemm sinerġija, il-proġett ħajjimxi l-qudiem. Jekk mhux ħajkun hemm sinerġija bejn l-stakeholders u l-regolatur u jien bħala monitor, il-proġett ħajjaqa' lura u ħajjiġi jiswa ħafna iktar. Għax dikki, ħajjiġi jiswa ħafna iktar.
Grazzi, grazzi ħafna Charlene. Mela, ħammurru ftit għall-pawża qasira, il-programm jismu Vjaġġ Mara Żagħżugħa, jien il-professur Rebecca Dalli Gonzi miegħi fl-istudio għandi l-arkeologa Charlene Eder, nkunu magħkom wara l-break, grazzi.
Pump it up while your feet are stumping and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, 'cause that's where the party's at, and you find out if you do that.
Lura mi għaj fil-studio il-program jismu Vjaċċi ma' Reżazua. Jina l-professur Rebecca Dalli Gonzi mi għaj għonek għandi l-arkeologa Charlene Adder, grazzi tal-ħin. Charlene, naf li semmina ħafna punti importanti, il-programm qed jitkellem fuq nisa fil-kostruzzjoni, ġustizzja u ekwita soċjali u semmina ħafna affarijiet dwar il-bilanċ li hemm bżonn fis-soċjetà bejn l-iżvilupp u ovvjament ir-residenti Malta. U għawdex, ovvjament, ninkludijom dejjem. Aħna semmejna ħafna affarijiet, nerġa' ngħidu, waħda mill-punti li semmejna huwa t-tip ta' xogħol li tagħmlu, ovvjament, irridu nifhmu wkoll il-kuntest. Intom qed taħdmu ħafna fuq barra, intom esposti għall-elementi wkoll, jiġifieri rridu napprezzaw anke dak il-fatt li x-xogħol tal-kostruzzjoni huwa it's subject to the elements, subject to climate change, u naf li ovvjament il-ħin tiegħek on-site id-dum, jiġifieri there's a length of time li inti tittamel biex twettaq xogħolok. Trid tgħidilna ftit fuq dak.
Mela. Iva, aħna esposti għall-elementi mhux ħażin għax ovvjament kostruzzjoni fuq barra. Il-kostruzzjoni all year round, jiġifieri fili konna iż-żmien tax-xita, iż-żmien tas-sajf li huwa jibes ħafna, iż-żmien tal-kesħa. Li mhux faċli wkoll. Aħna bħala il-ġurnata tagħna iddur ma' dik tal-kostruzzjoni, jiġifieri jekk jiena l-kontrattur jgħid li jiena nibda fil-ħamsa u nofs, jiena nibda fis-sitta, jiena nibda fis-sitta u nispiċċa fil-ħamsa. Inti tibda fil-ħamsa u tispiċċa miegħu fis-sitta pereżempju, jew fil-erba' sakemm ittik id-dawl. Speċjalment ikun proġett li jkollu moviment maġġel. L-elementi, speċjalment naħseb għana mill-laqra punt femminili ħa, għana fil-xemx, jina għatma nisma kollega tijaj, raġel li jajt għana mill-krimu daħu xabba l-pigmentation. So, naqalaw ħafna xemx, speċjalment fil-sajf, ir-riħ, għana pala gżira jkun ħafna ir-riħ qawwi. Kif taffettwani wkoll mhux ġust personali, imman kif fuq il-proġett. Jekk jiena qed niskafa fiż-żmien ix-xita, palissa żmiena pereżempju, jiena rrid naħseb minn qabel, so rrid noqgħod attenta li jekk jiena qed niskafa id-dokumentazzjoni tiegħi, trid issir dakinhar laqas jekk indu miktar on site, għaliex għax ma nistax nirriskja jien li ħadd tagħmel ix-xita u tifla djali il-plot jew is-sit. Għax imbagħad ovvjament ħajkollok running costs li jiena rrid nagħti justification lill-klijent ukoll. Per eżempju jien naf qegħdin niskavaw ċisterna kbira u tagħmel ix-xita. Ħafna ġieli kun hemm moment fejn ma jkollokx kontroll fuqha, imma jiena jekk ħadd tagħmel ix-xita u ha jixxarrab ħafna deposit, jiġifieri il-ħamrija ġewwa ċisterna. Jiena rrid nistenni jagħti xi fliftit għax inkella jekk ħaninżel fiha wan bħabba sigurtà għax ma nkunx nista'. It-tieni jiena bħala rekord jiena x'ħan iġbor u bħala dokumentazzjoni jiena x'ħan iġbor. Allura l-elementi huma
parti sostanzjali
mill-loġistika tal inti kif ħadd tmexxi x-xogħol.
Interessanti, Charlene, u naħseb għalmin qed jismana wkoll qed jieħu gost jisma' dad-dettall il-fatt li nerġa' norbot mal-punt li semmejna qabel li niġbdu qabel wieħed u l-project scope ikun defined. Waħda mill-affarijiet li naħdmu ħafna fil-manager tar-riskju il-delays li jkunu factored ġol project charts.
Ħafna drabi ma jkunux inklużi.
U dik tinkwetani ftit.
Issa fejn qabel kien jgħid okej għandi tal-monitoring miegħi, għax dik hija l-frażi. Il-programme of works ħafna drabi ma jkunx inkludi. Allura mbagħad meta ngħidlu jiena isma' hawnhekk għandi 15 xogħol jew hawnhekk għandi ġimgħa xogħol. Hemmhekk tibda tara l-uċuħ jinbidlu. Ġimgħa xogħol imma jiena għandi marbutek jew jiena għandi marbutek. Hija ma inti l-permess ħariġlek bl-Archaeological Monitor mela segnali li hemm probabilità kbira li ħaj jinstabu xi fdalijiet, jew hawnhekk pereżempju rridu niskavaw b'dan il-mod. M'hemmhekk ħajħod li iktar ħin, ma l-affarijiet hekk ħarġ. Inħoss li għal naħseb għal punt li ġej, inħoss li aħna bħala archaeologists on site imdefsin naqra tard. Il-klient jew se jkollu jkun diġà għamel il-pjan, u mbagħad jintaqa' miegħi u ngħidlu għax ix-xogħlek.
U jkollok diġà jsu proċess diffiċli biex ta' komunikazzjoni biex tfhem ul xurx.
Komunikazzjoni u anke biex isek terġa' tpoġġi kulħadd infila, ġifieri għax inti mela construction ġieli jkollok proġetti fejn mhux ġust qegħdin niskavaw biex nikxfu l-blat jew ħabba pedamenti, ġieli jkollok proġetti fejn ikunu fażijiet differenti. Allura inti mhux ġust issa għandek il-kontrattur bl-excavator m'għandek l-electrician, il-plumber, l-inġinier, tal-istrutturi, meta jkunu proġetti kbar hekk bħal proġetti l-airport, il-fejn għandek erja kbira, nis ta' speċjalizzazzjoni differenti u kulħadd irid ikun sinkronajza x'inti daw mhux ġust il dan il-proġett għandek proġetti oħrajn. Allura sek hemm ċertu again di tal-elementi dint li meta taħdem fi żmien fejn ħallija s-sajf għax is-sajf xemx li għandek l-iktar. Ma meta jkollok flooding bħal dan li tip ta' xita qawwija li tikonna, dik titfak ftit lura wkoll. Allura ħed ċertu inħoss li aħna bħala archaeological monitors f'dan il-proġetti ta' żvilupp niġu ftit tard. So, idealment, jekk inti applikajt għal-permess u stennejt u standek din il-condition tal-monitoring, il-monitoring jrid jidħol ħafna qabel ma tagħmel il-program of works.
Naħseb hawnhekk qed nitkellmu fuq affarijiet naqra kritiċi u importanti li nħarsu ftit lejhom. Jiena kif semmejt qabel fil-riskju u l-maniġjar tar-riskju, id-delays huma xi ħaġa li jiġu iffakterjati fil-programm. Issa int użajt eżempju ċarissimu l-fatt li kollok l-ilma, per eżempju, li kawza l-problemi. Ovvjament inti mbagħad ma tistax kompli taħdem għall-perjodu ta' żmien. Jiġri anka seasonal delays. F'każ ta' xita, f'każ ta' riħ kif semmejt int, tajjeb ħafna jkollna wkoll, ġeneralment ikun hemm perjodu wkoll fis-sena meta jkollok tistenna ħafna iktar.
Eżatt, għandik eżempju ieħor.
Yes, yes, please do.
Ħafna drabi għax nkunu aħna li nkunu kkaġunajna d-delej. Imma per eżempju, xi ħaġa vera sempliċi, festi. Jekk inti taħdem postijiet fejn jinnaf il-belt. Il-belt għandek l-stop works ta' sajf, għandek festi, karnival, l-Easter tal-purċissjonijiet, ma nafx kemm il-festa il-belt. Allura għandek ċertu constraints oħrajn, illi għax issawa f'una daw, jew għax issawa f'una hekk. Titħol ħafna ħsieb meta mhux ġost aħna bħala monitoring u dan imma meta tiġi tagħmel proġett ta' żvilupp titqis ħafna affarijiet għax dan jaf jalaqlek it-triq għax qed jagħmlu l-banners il-maltrak kif ħajdħol.
Iva.
Jiena kif ħankompli niskava, il-materjal fejn ħanamlu? Jekk ikollok pożżajr il-materjal ma tistax iżommu għax ikellha ma jkollix fejn naħdem, irid toħorġu, it-triq magħluqa, għax hemm roadworks trid iktar l-isfel, it-trakk ma jidħolx għax it-triq żgħir.
Iva, Charlie, il-festi, l-iskejjel, per eżempju, l-ħinit tal-iskejjel, waħda mill-affarijiet li wkoll nixtieq forsi nsemmi ftit hawnhekk għax naf l-importanti żminijiet tal-eskavar waqt l-iskejjel.
Iva.
L-eżamijiet tal-mezzek, jiena f'eżamijiet orali li jsiru tal-mezzek, jiġifieri hemm żminijiet importanti fejn ma nistgħux naffordjaw li ma nħarsux lejn il-program of works biex inkunu nistgħu nsibu żmien adattat. Biex dak li jkun jaħdem f'skola jew f'ċentru ta' disabilità jew forsi ċentru ta' djar tal-anzjani. Il-ħoss huwa huwa diffiċli biex minnu sensittiv jew ikun hemm hypersensitivity jew każijiet ta' dat tip fejn ma nkunux aware ta' min qed jgħix hemmhekk. Di da punt.
Iva.
Punt ġifieri li norbot ħafna mal-istess.
Inħoss.
Punt tal-residenti wkoll min qed jgħix f'siti li huma forsi ftit iktar challenging minn oħrajn.
Inħoss ħafna li sirna hypersensitive. Lejn il-kostruzzjoni. Infatti kenna eżempji ta' nies li ħarġu fit-triq jipprotestaw għax ma felħux iktar, ovvjament ix ikun hemm ċertu delays minħabba logistics jew minħabba xi skoperta għax sibna xi dan allura kellhom ovvjament ibillu r-rotta. Jew inkella fuq il-medja nara works delayed due archaeological discovery. Le, għaliex poġġejta hekk? Tifhem, ġifieri, għax imbagħad jasa neħlu ħafna fin-negattiv, mentri mhix xi ħaġa sabiħa li sibna puzzle li kienet moħbija parti mill-istorja tagħna għalfejn ħanwaqgħu daqshekk ħażin.
Iva, naqbel ħafna u l-fat li dejjem inkomplu nżidu mal-awareness, inkomplu nżidu mal-fat li daw l-affarijiet li nitkellmu ftit iktar, tkun hawn iktar sensitività. U l-fat li l-manager tal-kostruzzjoni huwa xogħol għalih. Ġifri huwa parti mill-planning authority, huwa parti mill-ippjanar minħa tal-klient u l-perit, ġifri huwa lingwaġġ għalih. U iktar ma jgħaddi żmien u iktar ma ninvestu l-ħin tagħna fih l-manager ta' kostruzzjoni bħala pjan, ġra pjan separat mill-pjan tal-binja, ġifieri inti tibni l-binja għandek il-pjanijiet tal-binja, però dan huwa l-implementazzjoni sakemm qed titfassal l-libsa, ma taqbadx. You know, taqtab l-amment. I mean, you have a pattern, taqtab il-pattern, skont il-pattern, bat tibla tfassal, u, you know, ġib il-ġon il-partijiet kollha flimkien. Bl-istess mod, l-manager tas-sit tal-kostruzzjoni rid jiġi mfassal. U iktar ma nagħtu żmien biex inħarsu ftit fuq kif qed infasslu s-sajt u żmien ta' dak sejx inti. Faċilment proġett jieħu għalmenu sena, sentejt, let snin, minimum 2 years, 3 years, ġibiri, roughly, all right. Mbagħad għandek skali differenti, għandek proġett ikbar, żgħar, and medium scale. Imma il-puntu li nkunu nistgħu naraw ftit il-programm kollu kif ħajsir f'dawk is-sentejt, let snin. U nigwidaw dak li dak min qed jaħdem is-sajt biex iħossu iktar komdu. Għax da, jekk tilbes il-kappell ta' min qed jaħdem is-sajt qed iħossu mod. Ristrett, frustrat, forsi mbagħad semmejna l-klima, it-traffic, ir-residenti qed jikkomplejnjaw ġri għandek viżjoni mod. Il-pajjiż mbagħad qed iħares lejn kull sit b'mod differenti, hemm in-naħa tar-regolamenti, in-naħa tad-direttorat, ġifieri hemm mbagħad it-tfassil tar-regolament, tar-regolamenti li jridu jiġu imħarsa. Ma nistgħux inkunu kif tajt, ma nistgħux ma nagħtux importanza. Infatti dak huwa l-punt li xtaqt inkompli miegħu, il-fatt ir-regolamenti, l-enforzar. Ma nistgħux naħsbu li għax bdejna proġett tal-kostruzzjoni sort of ħanaraw kif ndawru minnaw, forsi niskappaw b'xi mod l-obbligazzjonijiet tagħna, jekk inti qed taħdem fuq sit, għandek jiġu bir-responsabiltajiet u l-obbligazzjonijiet kollha. Ġifieri, għalhekk l-ewwel ħaġa importanti li ma min qed taħdem u tqabbad in-nies, tqabbad nies li tħossok safe għax inti titorqod billej. Dik waħda. It-tieni ħaġa l-kwalità li inti għal kull euro li qed tħallas qed tieħu l-kwalità li tixtieq. Għax ħadd ma jrid imur lura biex jagħmel rework project u titterġa' tagħmel affarijiet mill-ġdid għax ma ħadmuhomlokx tajbin. Dik it-tieni ħaġa. It-tielet ħaġa, il-pilastri importanti, l-edukazzjoni, l-implementazzjoni u l-enforzar. Jiena dejjem nemmen hekk u dejjem jien għalmenu jien hekk narhom jimxu hand in hand. Irridu nagħtu dak il-ħin u ċans biex infhemu l-xurxin minn punto di vista akademiku. Inti, per eżempju, għandek l-istorja, taf l-istorja tal-post, tagħmel l-istudju tiegħek, tagħmel l-riċerka tiegħek, allura hemm ċerta valur dak li inti se tajt. Minu inkarigat bl-implementazzjoni ta' xogħol, ovvjament qed jifhem in-natura, il-kontrattur, kif inħadmu l-equipment, ġifieri hemm dimensjoni oħra ta' x'nifhem u x'ma nifhimx fil-mekkinarju. Okej, tajjeb ħafna. U mbagħad għandek l-enforzar li inti you safeguard ħanajda bl-Ingliż minu viċin ħdejk, minu third party properties, jekk qed tagħmel excavation, demolition, min qed juża s-sajt stess. Ġifieri hemm ħalta ħafna health and safety rules irridu naħarsu ftit iktar ħafna iktar lihom. Meta torbot kollox flimkien, mbagħad fl-istess ħin tikkrea parallel għal min irid jasal għal dak ir-return on investment għax inti ovvjament investejt il-flus u trid tara r-return fuqu. Mbagħad hemmhekk nibdew inħarsu ftit kif ħanħadmu flimkien. Però hemm chance naħseb kull proġett ikollu żmien fej dan il-perjodu jista' jintuża b'mod tajjeb u naf li Charlene semmita ħafna fil-ewwel parti tal-programm tagħna. U min irid jerġa' jisma' l-programm ikunu imtellajn fuq is-sajt tagħna tkunu tistgħu terġgħu tisimgħu l-ewwel parti tal-programm. Jiġifieri inħobb ħafna nitkellem fuq l-stakeholders kollha li jiġu madwar mejda biex jifmu ftit fejn iridu jaslu. U f'din natura ta' xogħol tagħna huwa kollox.
Ekku.
Huwa kollox.
Għax fl-istess ħin, jekk ma jkollokx kif qatt ftit qabel, jekk ma jkollokx din sinerġija, jekk ma jkollokx lejm li inti trid tifhem li mhux l-excavator biss hemm imma hemm nies oħra li involuti f'dan il-proġett, inti ħaj sarraf f'delej. Il-delej ħad fisser ħafna flus, ħafna hela, u ħafna hela ta' mux ġasta f'farid, ma ta' enerġija li stajna u zajnija b'mod iktar intelligenti.
Iva. U waħda mill-affarijiet li nħobb nagħlem hawnhekk l-università l-istudenti tiegħi huma dawn il-prinċipji li ma jibżawx mid-disciplina u ma jibżawx mir-regolamenti, anzi, pjuttost il-kontra, jużawhom biex jifhmu ftit sa fejn jiridu jaslu l-parametri x'in huma. Dal-parametri huma hemm għal raġuni mhumiex hemm biex speċi nifrustraw in-nies. Parametri qegħdin hemm biex inkunu nistgħu naħdmu ma' xulxin b'mod fejn nissalvagwadjaw il-xurxin, it's a sense of safety. Parameters are safety. Da, per eżempju, aħna nagħmlu ħafna concrete testing fil-laboratorju tagħna. Jekk ma nimxix mal-parametri, xi speċi jkolli xi makkinarju jagħmel li jrid. Jiġifieri bl-istess mod hemm ir-raġunijiet wara l-fej nagħmlu ċerta tests, niċċekkjaw il-parametri tal-makkinarju, għax hemm il-konsekwenzi
kbar.
Mela għalfejn jien qed nidħol għall-proġett tant kbir marriċ nissalvagwardja lilu l-familja tiegħi. Minn konsekwenzi li forsi xi ħadd li qed jaħdem fis-sit tiegħi ma jħoxx sib il-proprjetajiet and so on u kollox, għax kollox, responsabilità tidħol f'kollox.
Nifmu responsabilitajiet tagħna, ġifieri jiena bħala monitor, archaeological monitor fis-sit, jiena nispjega kemm il-perit, kemm il-klient, isma' hawnhekk għandna dan il-reward tiegħi huwa li niġbor id-dokumentazzjoni li hemm bżonn, aħna rridu nirrispondu lis-sovrintendenza. Issa, jekk il-klient ħajibqa' juri ċertu reżistenza, jiena l-klient ħan nispjegalu x'inhi l-konsegwenza. Jekk inti we're not going to adhere mal proċeduri li tawna il-sovrintendenza bħala regolatur fuq dawn l-affarijiet, aħna maħallis suqat. U fl-aħħar mill-aħħar mhux jien. Inti bħala developer ħatħallas il-kont. Mhux minħata finanzjarja, ta' minħata ħin u ta' enerġija.
Ħin u nkwiet.
Inkwiet
għal xejn. Urridu naħdmu sew. Urridu naħdmu b'mod li l-fatt li nifhmu li maniġer tal-kostruzzjoni. U it m'għandux jaqsam, hija xi ħaġa separat, sorry, mhux m'għandux jaqsam, m'għandux jaqsam ħafna, ma huwa separat mill-viżjoni ta' proġett. Huma żewġ affarijiet differenti. U nerġa' insemmi l-eżempju tal-tfassil tal-libsa. ma tistax taqbes stadju minn ieħor x'tispiċċa ma jkollokx il-qies eżatt, ma tkunx issa ġonġi parti mal-oħra.
Il-metodoloġija ħanżomma l-libsa tiegħek. Il-metodoloġija hija l-istess, ċe inti ħatfassal ħaddieħ u ħataqda flimkien. Però inti meta tagħmel dejjem l-istess libsa, dan ifisser li l-proġett huma kollha differenti. Kull proġett għandu requirements u l-ħin differenti. Ġifieri jiena jekk qed naħdem fuq plot. Mhuwiex l-istess proċedura li għandi fuq proġett ieħor li huwa pereżempju forsi jew plot ikbar. Anki lokalità differenti, jekk niġu għal roadworks, hija kompletament differenti. Ix-xogħol huwa maġġel iktar, hemm iktar pressure, għandna l-problema tat-traffiku, ġifieri għalkemm huma hemm daw il-policies, hemm dawk il-proċeduri, all right, they are a guideline. Issa, imma mbagħad kif ħanapplikhom bħala metodija hija l-istess, però mbagħad kull proġett ħajjirrikjedi ċertu jew ħajtina ċertu challenges li we have to think out of the box and adapt.
U nieħu gost nitkellem ma' nies bħalkom li tkun on-site ħafna x m'aħniex qed naħbu wara computer u email. Hemm illum insibu dik ukoll problema li biex inċemplu naqbdu t-telefon, ċemplu xi ħadd tisma' di ejja nsolvuha flimkien. Ħa niġi on-site, ħa nara jien, ħa nara x'inhu għaddej, ħa ngħinek.
Kemm importanti li tiġi on-site. Imma incredibly importanti. Għax jiena ma nistax nistressja l-punti tiegħi. Ħantik eżempju reali, mela, proġett li ħankunu qegħdin nagħmlu viċin ħafna lokalità storika, ġifieri monument storiku hawnhekk. In-nies li ntqajt li huma involuti mal-proġett qatt ma rawh. Allura jiena dildi l-persuna kif ħatifimni meta jien qed nistressja kemm importanti li pereżempju minn flok dat-tip ta' makkinarju nużaw dan. Għax inti jekk qatt ma rajtu ma tafx is-sensitività tiegħu, inti kull ma ħateħel ħadejli ma jiena dal-makkinarju irħas mill-ieħor għalfejn ma nistax nuża dan. Ma jien ngħidlek li ħanużaw dat-tip ta' makkinarju għaliex ħajriduċi t-tip ta' vibrations, ħajnaqqas il-probabilità li ħanikkawża ħsara, ir-responsabilità, ir-riskju ħajkun inqas. Once li jiena dildi l-persuna ħadtha fil-post, issa qed tifhem, all right, mela okay, qed nifhem għalfejn inti qed tgħidli. Jo, anki nintaqaw qabel ma
mal-fejn
ma nintaqawx qabel on-site day one tal-excavation ħan nintaqaw.
Fim manager tal-riskju ħan nsemmu hemm kelma bl-Ingliż, situational awareness. Situational awareness. Bil-Malti tiġini bil-mod issa nara kif ħan naqliba. Però kemm importanti li jiena nkun nista' nieħu assessment tal-affarijiet li qed jiġru. Għalhekk il-preżenza tan-nies on-site hija tant importanti. You're spot on with this, eh? Spot on. U nixtieq forsi tajdinna eżempju oħrajn li ħadmu sew fejn kien hemm it-tim qed jieħu deċiżjonijiet hemmhekk stess biex inkunu nistgħu ovvjament ikollna proġett b'saħħtu għax at the end of the day. Qed nitkellmu fuq deċiżjonijiet li jsiru l-ħin kollu, deċiżjonijiet li qed isiru għax ikun hemm bidla. Inti meta tagħmel eskavar qed anke l-affarijiet jinbidlu there and then jiġri jista' jkollok pereżempju iktar materjal milli stennejt.
Ekku.
Jew xi materjal li tkun f'parti li ma stennejtux qabel.
Ħafna drabi l-qas jemnuni ngħidilhom il-materjal ħajirdoppja. L-qas jemnuni.
Eżatt, jiġifieri anke l-volumi u fejn iridu neħħu l-materjal bħala waste and so on, mhux qed nidħol eżatt fid-dettall, imma li qed nipprova ngħidu the conditions change even as the project happens.
Proġett fejn inti qed tiskava pereżempju taħt l-art. U l-materjal li rid jitla' irridu nsibulu post għaliex ma jistax jiġi mobbi mill-ewwel. Allora hemm ċertu logistics li ċertu stakeholders jew il-project manager in charge b'nuqqas ta' ħsieb jew nuqqas ta' esperjenza jew overlooked. Jiena jew kollegi tiegħi aċċennaw isma da hawnhekk hawn ħafna materjal jekk kantellaħu fuq mhux ħajkun safe għax il-materjal ħajjitla' fuq rasna issa. irnġibu material biex forsi namlu xater, ħalli il-materjal s-serraħmija u mux għandi il-materjal fuqi. Postijiet kenna per eżempju kas fejn kelli niddendel bil-krejn biex ninżel ma nafx kemm il-metru l-isfel ħanilħaq il-materjal, dal-materjal li rrid jitla. Il-project manager tiġi warajja, kemm ħaddum, u jiena ngħidlu mela għandi 15 minutes biex nabbi kaxxa żgħira materjal. Sakemm jiġi l-krejn. Intella u l-titla bil-mod il-kaxxa, dak kollu ħin. So, jekk inti dan qed joħod li minimum ta' 5-7 minutes biex itella li dil-kaxxa jarmija jerġa' jniżilha, għamilhom over a week, over a month, kemm domna dak il-ħin kemm kien prezzjuż.
Program of work.
Ġifri, ċertu, mbagħad jekk imtliet il-kaxxa x'ma tistax il-kaxxa darba tista' timli, għall-kaxxa ġifieri kaxxa ta' trakk li inti timlija ma' l-kaxxa timbidel darba kuljum. Allura jien għandi dik nimlija f'ġurnata xogħol, imma jien naf stajna minna forsi double shift, stajna biex inti ħlist iktar, taffordja iktar finanzjarjament biex tirbaħ il-ħin jew tista' tiftaħ il-ħin. So hemm ħafna challenges, little things xi kultant ta' ġifieri, imma l-fatt li aħna morna sajt qabel u kenna idea li bl-esperienza, again, tagħmel somma ta' ħin ta' kemm ħaddum biex inti l-project manager ikun jista' mbagħad jaħdem fuq il-logistics tiegħu minn ta' kontrattur, dik tgħin immensament.
Jiena naħseb ħajkun nagħlqu dal-waqt, Charlene, dawn affarijiet kritiċi ħafna u nispera li min qed jismana llum. B'xi mod intlaqat b'dal-punti u nemmen li iva. Nixtieq nibda billi nirringrazzjak ta' xogħolok ukoll u tal-speċi tal-mod edukattiv ħafna li ħassejt illum fil-programm stajt it-tina. Ġifieri il-bist kappell ta' edukatriċi. Għad gost ħafna nisimgħek. U ovvjament huma partijiet intrinsiki mill-proġetti tagħna. Nixtieq ukoll nirringrazzja hawnhekk it-tekniċi li jaħdmu magħna. U dal-programm jismu Vjaġġ Mara Żagħżugħa, jiena l-professur Rebecca Dalli Gonzi fl-istudio miegħi kelli l-arkeologa Charlene Eder u nkunu magħkom il-ġimgħa li jmiss. Grazzi.